Když jedete autobusem, věříte šoférovi. Když plujete lodí, věříte kapitánovi. A když letíte letadlem, věříte pilotovi. Když kráčíte životem, komu věříte? Vítejte v Hypnosférách. Dnes už 22. epizoda. Libore, vítej.
Ahoj, Martino.
Dneska jsme si pro vás připravili zajímavé téma, které možná přináší doba, ale určitě nám ho přinášejí naši klienti, a to je strach z budoucnosti.
Ten strach z té budoucnosti, ovšem než s ním začneme, tak ty jsi vlastně udělala takový překlad na začátku. Ty jsi přiložila písničku, která je slovenská?
Ano, je to od slovenského interpreta Majka Spirita a písnička se jmenuje Design. A děkuju za to, aby jsme ho tady neopomněli, že to
no,
není.
No jasně, to je důležité. A jaký bude design budoucnosti, že jo? No takový, jaký si ho uděláme. Jednoduše proto, že my tady říkáme stále, kdo neřídí, je řízen. A řídit můžeme pouze a jenom do budoucnosti.
Takže víc než kdy jindy se dneska budeme zaobírat tématem, jak je důležité řídit si svoji budoucnost. Protože když ne, může se stát spoustu věcí. A když ano, tak se dějou báječné věci. Takže pojďte si udělat pohodlí a pojďme se do toho pustit.
Hurá do budoucnosti. To je teda otázka. Ne každý se do budoucnosti těší. I když teďka mnoho lidí se těší třeba na dovolené a lidé jezdí v různou roční dobu, ale taková zajímavá věc, že někdy lidé jezdí pořád na stále stejné místo.
Já mám několik kamarádů i klientů, kteří si to náramně užívají a jezdí, myslím, že už klidně 10-15 let pořád na to jedno místo do stejného hotelu nebo do stejného kempu.
A je otázka, co v budoucnosti zůstane stejné. Možná, že nějaká letoviska, pláže a tak dále zůstanou stejná. Některé se budou naopak rozvíjet. Ale v každém případě to téma té dovolené je velmi zajímavé, protože jsou lidé, kteří každou dovolenou tráví úplně někde jinde. A to nevím, kdo z posluchačů, diváků vlastně tráví dovolenou. Někdo mění letoviska, když to nemusí vždycky v létě, tak je mění třeba jednou za 3 roky. Někdo opravdu jezdí naprosto stabilně 10 let delší dobu stále na stejné místo. A jakkoliv se nedá říct, že podle toho poznáme, jaký ten člověk je, tak každý si může říct, jak já to mám ve svém životě, jak já to mám s dovolenou a jak já to mám s jinakšími věcmi. Protože ti lidé, kteří jezdí stále na stejná místa, mají tendenci, ne vždycky, ale mají tendenci vlastně i tím způsobem žít. To znamená, mají trošku problém s adaptací na nové věci. Lidé, kteří naopak reagují velmi rychle a mění ta místa té dovolené, tak také velmi často mění věci ve svém životě. Rychle se adaptují, jsou pružní. Rychle nastupují třeba do úplně nových technologií. A my teďka žijeme v naprosto neuvěřitelné éře, která je některými odborníky spojována nebo připodobňována k době, kdysi na Divokém západě byla takzvaná zlatá horečka. A i když to není úplně stejné, určitě nebude umírat tolik lidí, jako kdysi, když cestovalo z východu Spojených států na západ, tak přesto tam budou existovat problémy. Nebudou lidé oloupeni indiány, mimochodem indiáni neloupili tolik, jako já nevím, třeba nějací příslušníci různých náboženských prostě skupin. Nicméně do budoucna může se nastat situace, že budeme oloupeni, pokud si nebudeme vytvářet bezpečná hesla. Ale to není naše dnešní téma. Naše dnešní téma je právě o tom, jak to zvládat, ten strach z té budoucnosti, že?
Tak já bych ještě uvedla možná na začátek, že některé strachy užiteční a že jsou situace, kdy naopak, když bychom měli absenci toho strachu, tak je to životu nebezpečno. Takže pokud budu stát na kolejích, pojede vlak, tak ten strach je skutečně oprávněný. Pokud mi dítě skočí do bazénu a neumí plavat, tak strach je oprávněný. Takže o tomhle strachu my se dneska vůbec bavit nebudeme. My budeme mluvit o tom strachu, který možná zdánlivě má tam co dělat, ale když se rozebere a podíváme se na ně trošičku jinak, tak tam vůbec nepotřebuje být. Je to tak?
Je to tak, určitě. To, co je důležité, je, aby jsme se vlastně orientovali. Aby jsme aspoň trošičku v něčem se začali vydávat do nových míst a udělali to včas, protože jinak bychom mohli skončit vlastně tím způsobem, že jsme až ti poslední. Což z hlediska budoucnosti nemusí být prostě úplně užitečné. Ne, že by byly rozebrána třeba zajímavá pracovní místa, ty budou stále vznikat a budou vznikat úplně nový. Úplně nový pracovní místa. Máš představu, co by třeba mohlo jakoby vzniknout?
No, já už teď mám představu, protože my, když jsme se na tohle natáčení připravovali, tak jsme to samozřejmě spolu rozebírali. A musím říct, že mě to velmi, velmi překvapilo, protože jsem se nad tím vůbec nezamýšlela a ani mě nenapadlo, co všechno v dnešní době se připravuje, co už se vlastně formátuje a designuje. Takže vážení posluchači, milí diváci, pokud přemýšlíte, co do budoucna, máte možná nějaké pochyby, jestli ta vaše pozice vydrží nebo nevydrží, jestli to má budoucnost, protože to je často to, s čím naši klienti přichází, nahradí mě robotizace, nahradí mě umělá inteligence, přijdu o práci, co já budu dělat, tak my jsme tady pro vás vybrali pár inspirací, abyste si třeba taky jako my nechali fantazii pustit na plné obrátky.
Například vertikální zemědělec.
Ano. Co dělá takový vertikální zemědělec, aby si to lidi dovedli představit?
Vertikální, že jo, nikoliv horizontální, to znamená pěstuje vlastně plodiny, které vlastně jsou v závěsném systému, což mimochodem to je hodně stará záležitost, která vlastně inspirace byla i vlastně v kosmickém výzkumu, kde prostě jako nemůžete na Mars, já nevím, přivíz, já nevím, třeba hromadu nějaké jakoby půdy a tak dále. A ono se ukázalo, že když se to zavěsí, tak vlastně tam dokonce ani nemůže existovat spousta problémů, které jsou prostě v tom klasickém zemědělství. Jo? Nemůže tam být třeba tolik škůdců, lépe se to třeba může opracovávat. Může to mít samozřejmě i nějaké nevýhody, na to já nejsem odborník, ale v každém případě je to velmi zajímavá věc. To znamená, uvidíme, co se bude dít. Ono už se to vlastně děje, ono už dokonce ve městech vznikají třeba ve vybydlených nějakých velkých domech, prostorách, tak tam vznikají vlastně farmy, které jsou závěsné. Už se s tím experimentuje dlouhou dobu.
Tak určitě to ušetří i místo, že jo, když je to...
Rozhodně, tak. Rozhodně.
No a když jsme u toho pěstění, tak mě ještě vlastně napadlo jedno povolání, které už je v přípravě, a to je pěstitel lidských orgánů.
Ano, pěstíte lidských orgánů, přesně
pokud
tak.
Máte zálibu, stejně jako Libor v 3D tiskárně a zajímá vás objevovat nové věci, tak je to možná obor pro vás. Můžete pěstit, vytvářet náhradní orgány lidské, které zachrání třeba spoustu životů.
Vypadá to jako science fiction, ale už to ve skutečnosti dávno science fiction není, protože v medicíně už ty experimenty existují dlouhou dobu a samozřejmě ten prvotní tisk byl spojen s tím, že z nějakých inertních materiálů vlastně se dělaly jenom malinkaté části, já nevím, třeba cév. Jenomže dneska už víme a jsou lidé, kteří se tím velmi intenzivně zabývají, že můžeme z buněk skládat orgány, třeba močový měchýř, ale celá řada dalších orgánů a stále se to vylepšuje. Takže to je nesmírně zajímavá věc, kdy sci-fi už se začíná realizovat.
Ano, běží rozsáhlý výzkum a předpokládá se, že někdy rok 2040-2050 tady zaznamenáme velký boom, takže pokud se vás to týká, nějakým způsobem vás to zajímá, zjistěte si víc.
Což je jedna taková jakoby zajímavá věc, že se nám bude prodlužovat věk, který už se prodlužuje. Mimochodem, hodně zajímavé informace o tom jsou také na webu, který já mám velmi rád, na webu Smrtelník, který založil vlastně slavný Václav Dejčmar, který já vřele doporučuji. No a třeba takové povolání do budoucna právě ve vztahu k tomu, že se bude prodlužovat lidský věk, tak je agent pro cestování seniorů.
Ano, možná, ale to je úžasné, jak se to krásně propojuje, protože zrovna nedávno na mě na Facebooku vyskočila akce marketingová, kdy se pořádají tábory pro seniory. Stejně jako jsme zvyklí dělat příměstský tábory anebo i pobytový tábory pro děti, tak se dělají pro seniory, že se senior evidentně zbalí a jede někam na tábor, tam si užívá a získává radost a získává nové kontakty, přátelství a tím si taky prodlužuje svůj věk, protože ho potom mnohem lépe prožívá.
Je ta pestrost, která jakoby vzniká novými věcmi. Ono naopak, když jsou nové věci, jsou nové stimuly, tak nám to vlastně podporuje vlastně rozvoj našeho mozku. Když ty věci jsou příliš konzervativní, jsou statičtější a život dokonce začíná být takový jakoby příliš vypočítatelný, příliš nudný, což pro ten mozek úplně užitečné není. Já si říkám, co se na takovém táboře případně bude odehrávat. Jací se tam budou držet bobříky. To nebude asi bobřík mlčení. Říkám si, jaké se tam budou plnit disciplíny.
Petang se tam určitě bude hrát.
Petang se bude hrát, jo, to je dobrá věc. Já si vzpomínám, já jsem kdysi jezdil s vodákama. A my jsme tam měli takovou disciplínu na překonávání strachu, kdy o půlnoci jsme nasedli do pramic, jeli jsme prostě někam ve tmě za slunečního svitu. Tam jsme vystoupili, věděli jsme, že tamhle je kostel a postupně jsme tam chodili. Museli jsme tam s pomocí tří zápalek vlastně se dostat do určitého místa, tam něco vyluštit. Takže já si říkám, jestli tam bude na tom speciálním táboře, na nějaké takovéhle akci bude nějaké speciální luštění, možná ne pomocí tří zápalek, ale s využitím nějakých typů umělé inteligence, z nějakých šifer a tak dále, protože to je velmi důležité. Mimochodem ta bezpečnost hesel je naprosto zásadní věc. Na to si prosím dávejte pozor. Žádná jednoduchá hesla, žádné datumy narození, žádné věci snadno zapamatovatelné, protože to se dá snadno prolomit člověkem. A dneska v době umělé inteligence opravdu využijte třeba dvojité zabezpečení.
A to krásně nahráváš potom na další možné povolání, které už se chystá a do budoucna bude mít budoucnost, tak je expert na kyberbezpečnost pro domácnost. A to je všechno to, o čem ty mluvíš, pomoct nastavit lidem, protože samozřejmě některá generace už se nechce učit nové věci, říká si, že už to pro ně není. Nicméně ty hrozby pořád jsou, takže pokud chcete stát expertem na kyberbezpečnost domácnosti, tak máte velkou příležitost.
Budoucí možné povolání. Tam bude hodně důležité, protože lidé jsou zavaleni spoustou dezinformací a to my samozřejmě víme, protože k nám na psychoterapii prostě přichází lidé, kteří žijí v různých pohádkách, fantazijních prostě představách, esoterický svět jim slibuje intuitivní vidění, což ti lidé netuší, že je starý kouzelnický trik a někteří podvodníci toho velmi rafinovaně využívají a když už nemůžou říkat, my jsme přivezli speciální metodu z Ruska, tak to nazývají speciální metodou z Mexika. Hodí se uvažovat o tom, a už to začíná existovat, že jedno z povolání budoucnosti je kurátor vlastně AI výstupů, protože ty AI výstupy se učí z webových stránek, které napsali lidé a lidé jsou schopni napsat naprosto neuvěřitelné věci. Takže určitě cenné povolání bude, když jste někdo specialisté v nějaké oblasti, když se třeba rozhodnete, že budete kurátorem takovým jakoby správcem vlastně těch informací a budete je uvádět na pravou míru.
Přesně tak, protože jedna z věcí, na kterou si naši klienti občas stěžují, tak je to, že jsou přehlceni informacemi, že těch informací je hodně, že se v nich nemůžou zorientovat a že to pak vlastně vytváří jakousi paralýzu. Takže pokud se orientujete, máte tam kritické myšlení, baví vás věci objevovat a skutečně získávat data a ověřovat, pak je to příležitost přesně pro vás.
Je spousta úžasných věcí a rozhodně může být vlastně také zajímavé uvažovat o tom, jak být takovým mentorem pro výchovu. Vlastně ne tady v tomto případě, jak jsme měli před chviličkou, vlastně tu starší generaci, ale být taky mentorem pro výchovu v digitální době. A samozřejmě dneska už se na školách odehrává řada preventivních programů. Nicméně, protože ta doba je velmi dynamická, tak to bude existovat určitě jako samostatné povolání. Když budete vědět, tak bude velmi užitečné prostě najít si takového mentora, který vám bude pomáhat. Nemusí se jmenovat třeba mentor, možná se bude jmenovat úplně jiným způsobem a bude to velmi důležitá věc.
No já vidím u svých dětí, že oni jsou mnohonásobně a mílovými kroky přede mnou, protože vystudoval Filip s Barčou IT školu, takže ty jsou úplně někde jinde a já občas, když koukám, co všechno používají, tak možná budu takového mentora časem potřebovat. I když třeba to budou zrovna moje děti, kteří to budou dělat.
Jo, jo.
No a mě napadá jedna věc ještě, když vlastně tady napříč, co všechno za povolání, že to, co je už v přípravě, to, co je skutečně s potenciálem, tak je taky strategický poradce pro multiprofesní kariéru.
Ano. To je budoucnost, multiprofesní kariéra. To, že doba už se dávno změnila, že povolání prostě si člověk nevolí na začátku života, aby ho dělal prostě celý život, tak to už asi většina lidí tuší. Ale v době, která nastává těch změn povolání, v závislosti samozřejmě na lokaci, místě, kde se vlastně člověk nachází, v jaké zemi žije a tak dále, samozřejmě něco jiného, jsou ohromné, prostě ohromná území, já nevím, Číny, nebo já nevím, prostě Indie, kde ti lidé opravdu jsou v extrémní hyperkonkurenci, ale je důležité vidět, že i my jsme vlastně v hyperkonkurenci a ta schopnost se vlastně adaptovat a vytvořit si nějakou další profesi nebo mít více profesí může být velmi, velmi důležité. A já mám rád takové přísloví, které známe všichni z dětství, dvě mouchy jednou ranou. Tak já velmi často přemýšlím o tom, jak vlastně spojit dvě věci a udělat z toho nějaký výstup, který sice je jeden, ale mě umožňuje se na to dívat několika různými minimálně těma dvěma dalšími způsoby. Respektive třemi, protože dvě jednou ranou, to už je dohromady dvě a jedna je tři, že jo? A tak dále. No a určitě v našem životě, že matematika v životě neplatí, ta platí v bankovnictví, ta platí v účetnictví, ta platí ve vědě, v konstruování, ale v běžném reálném životě neplatí, že jedna plus jedna jsou dva. Že jedna plus jedna jsou v reálném životě jednoduše tři, někdy máme dvě děti, někdy víc. No a teďka nám tam přibude poměrně brzy v průběhu pár let, možná pěti let, to je velmi realistické, když to bude pozvolnější a to závisí, jestli člověk ten early adopter, prostě ten, kdo rychle adoptuje prostě ty technologie, nebo jestli člověk prostě pozvolnější, no tak budeme mít doma roboty. Roboti už prostě tady jsou. To znamená, jedno z možných povolání se týká, nebo vlastně skupina povolání se bude týkat vlastně vůbec robotů. A bude existovat poradce pro styk s roboty. To je vysoce pravděpodobné.
Takže to bude, předpokládám, požadovat nějakou znalost psychologie a taky toho robotického světa. Teď to propojit, to jsou přesně ty dvě oblasti, o kterých ty mluvíš.
Je užitečné být vizionářem, nebo aspoň číst si různé vizionáře. A já si vzpomínám, jak některé prorocké věci už kdysi, vlastně prakticky 100 let zpátky, naformuloval slavný Aldous Huxley. A člověk může sledovat třeba seriály Brave New World a může se najednou uvědomovat, jako ty věci už se vlastně začínají dít. A vždycky je důležité, a my se tady bavíme o nových povoláních, tak je vlastně ta pružnost. Protože k nám přichází klienti a říkají, já nevím, co budu dělat. A co když mi umělá inteligence vezme vlastně práci? A odborníci se shodují na jednom. Umělá inteligence a roboti nám práci nevezmou. Ale můžou nám práci velmi snadno vzít lidé, kteří budou rychlejší než my, kteří se naučí pracovat s umělou inteligencí, ne takovou tou jakoby běžnou, co běžně používá populace. A když se člověk specializuje, tak může využívat technologie, které jsou vyspělejší, nebo si prostě zaplatit prostě technologii, která sice je běžně dostupná k veřejnosti, ale kterou člověk může využívat lépe než ta veřejnost. Jsou různé profily, já se třeba platím za 5 000 měsíčně a to je něco naprosto odlišného, protože mi to ohromným způsobem šetří vlastně práci. Přesto je pořád důležitá schopnost se učit. A to bohužel školy ještě nezačaly. Školy ještě nezačaly učit správné efektivní učení, čtení, pamatování zejména a nenaučili rozhodování. A proto je důležité teďka se to naučit, dokud je ještě čas.
Ty jsi mi, Libore, připomněl moji nedávnou zkušenost s tím, že možná nám teda některé AI teda vezme některé povolání, nebo respektive lidi, kteří tu AI umí používat. Protože já jsem byla nedávno na vzdělávání AI, Bylo to dvoudenní takový školení, za mě velice užitečný a tam dobrá, já bych řekla, dvě třetiny byly grafici, kteří prostě věděli, že pokud se s tím nenaučí pracovat, tak přijdou o práci, protože dneska spoustu věcí zakázky šly dolů, spoustu věcí už si lidi vygenerujou sami, plakáty, pozvánky, fotky, to umí spoustu věcí. Takže skutečně ten, kdo s tím bude umět zacházet, tak o práci přijít nemusí, ale může využít tu příležitost. A tady mě k tomu ještě napadá jenom jedna věc, kterou já často probírám se svými klienty v terapii a teď, když mám příležitost jít do éteru, tak bych ji ráda podpořila. Nevím, jestli o tom všichni vědí, já jsem dlouho o tom nevěděla, že každý z nás máme možnost čerpat až 50 tisíc na vzdělávání, na rekvalifikace, které poskytuje úřad práce. Je tam nějaká dotace z Evropské unie. Vy si můžete vybrat na stránkách, podat žádost a schválit. Nemusíte být zaregistrovaný na úřadu práce, je to vlastně na podporu, právě na posun, aby se člověk mohl posunout, rozšířit obzory. Takže já mám jedno absolvovaný a druhý mě čeká po prázdninách od září. Takže se na to moc těším a pokud jste to nevěděli, tak se tam podívejte a tu příležitost využijte, protože je to fajn.
Takže ty jsi ten early adopter, který prostě do toho jde ještě včas, protože já nevím, kde to bylo řečeno, kdo chvíli stál, již stojí opodál, že jo?
Ano.
A tak dále. A mimochodem, já když jsem dělal přípravu vlastně na to dnešní vysílání, tak se mi tam taky na chvíličku objevil slavný český dvoudílný film Císařův pekař a Pekařův císař, kde měli golema a kde používali takzvaný šém. A vlastně umět vlastně dávat správné příkazy, ten šém té umělé inteligenci, to je velmi zásadní. A kdo to prostě zvládne průměrně, bude mít jakoby průměrné výsledky, kdo to zvládne skvěle, tak ten na tom bude skvěle. To znamená, historicky, než znali slovo robot, které víme, že je českého původu, že jo, což je
Karel Čapek.
Pan Čapek, prostě jakoby úžasná jakoby myšlenka, která prostě se dostala do světa, tak ten kdysi v minulosti by mohl existovat cosi jakoby manažer pro vztahy vlastně s golemy. Jo, dneska se bude objevovat povolání, nebo brzy vznikne, bude vznikat, možná už vzniká, manažer pro vztahy s hackery. Což je něco trošku jinačího, protože hackři existují, budou existovat a teďka je jakoby velmi důležité vytvářet jakoby vhodné vztahy. Protože aby ty informace jsme měli jakoby objektivní, tak je důležité tohleto také opečovat a udržovat dobré vztahy. Ostatně hackři jsou lidé, kteří jenom se na věci dívají jiným úhlem pohledu.
Mě teď teda ale, Libore, šrotuje moje kreativita na plný obrátky, protože jsem nedávno viděla nějaký pořad v televizi o tom, jak se odhalil velký gang právě těch hackerů, jak vybírali účty, tak jenom si říkám, že to teda ten poradce bude mít složitý, je vypátrat přes celý svět a ještě s nima teda navazovat nějaký
to
vztahy.
To bude zajímavé. Možná, že to bude taký druh jakoby vyjednavače a to je velmi zajímavá věc, že vyjednavači fungují úplně jinak, než si vlastně běžný člověk dokáže vůbec vlastně představit. Jo, a to je zase dobré se inspirovat taky od jiného Čecha, vynikajícího vyjednavače pana Dolníka a člověk může být velmi, velmi překvapen. Velmi překvapen, jak to skutečně efektivní vyjednávání probíhá. A neprobíhá tak, jak to člověk vidí v těch filmech, jak to vidí v těch seriálech, to jsou naprosto zkreslené představy. A je dobré nejdřív mít informace, protože když člověk nemá o tom informace, tak ho to může nejenom stát prostě velikánské peníze, ale může to také někoho stát život díky tomu, že člověk udělá takzvané racionální rozhodnutí, nikoliv to promyšlené psychologické.
Tak pokud vás ještě doposud nezaujalo žádné budoucí povolání, tak pro vás mám další návrh a tím by mohl být poradce pro klimatické změny. Klimatických změn je mnoho, zažíváme to, dlouho zima, velký horko, velký záplavy a dneska už existují konzultanti a je to přesah přes celý svět, takže neomezený možnosti.
Já mám kamaráda, který dělá v cestovním ruchu a to taky přinese naprosto neomezené možnosti a já jsem si říkal, on teda není zrovna early adopter, já už jsem mu kdysi jako dával nějaký tipy, ale možná, že mě teďka možná i trošku poslechne, protože takový agent pro cesty do vesmíru, to ano. Bude velmi lukrativní.
Je pravda, že nějaké vstupenky už jsou, palubní lístky už jsou prodaný.
No dávno už se lítá.
Přesně tak. Lítá. No, takže no. Tam je taky prostor.
Ano, ano. Takže jako opravdu strach z budoucnosti ve vztahu, že by zmizely jako lidský povolání najednou díky umělé inteligenci, díky robotizaci. Ono to vlastně v dějinách, každá ta technologie vlastně vytvořila zjednodušení a přinesla úplně nová povolání. Ale samozřejmě jenom pro ty, kteří byli vlastně pružní. Když někdo se nechce měnit, no ale to už je něco, co my nezměníme, že jo. To je na rozhodnutí toho každého člověka.
No a ještě mě tady k tomu napadá jedna věc, že když teda přemýšlíme nad tím, jestli jsme ti, kteří stojí na místě a nebo jdeme do těch změn, takže klidně k sobě být laskavý, protože v jedné oblasti já můžu být klidně ochotná ty věci měnit lusknutím prstu, a v jiné oblasti, ale můžu být klidně ten klasický konzervativec, který si jako vyčká a má rád svý jistý a takhle je to naprosto v pořádku. Já myslím, že takovým ověřením, co je pro nás vhodný nebo nevhodný je, to jestli mi to do toho života přináší kvalitu, jestli jsem spokojená, jestli prožívám radost, jestli se mi ty věci dějí a pokud náhodou stagnujete, jste bez radosti, nevíte co a jak, tak pak je na čase teda udělat nějaký průzkum a trošku to přehodnotit.
My jsme tady měli jeden díl, který se týkal hodnot a vlastně to je velmi zásadní věc. Utřídit si vlastně hodnoty, co je pro člověka důležité. A všimnout si, jestli tam nejsou nějaké konflikty vlastně s budoucností a podívat se na to třeba trošku jinačím vlastně způsobem. Ne zavrhnout něco, co je pro člověka důležité, ale podívat se, jak jinak by člověk ještě tu hodnotu mohl vlastně naplňovat. Jo, a potom všechno může být v pořádku. Já vlastně, když jakoby přemýšlím o tom, co je důležité pro tu budoucnost, pro to zvládání té budoucnosti, nejenom pro vlastně zvládání toho strachu, protože ten strach je ve většině případů iracionální. Ty jsi tady hovořila o tom vlastně strachu, který je v pořádku, který je ochranný, když vidím, že prostě mi dítě prostě, já nevím, stojí na kraji bazénu a neumí plavat, tak udělám samozřejmě opatření. Ale mnoho lidí tráví život ve fantaziích. Co když se stane tohleto a co když tohleto, co když přijdu o práci, co když, já nevím, se mi rozpadne vztah. A tím, že ale nepřemýšlíme o těch řešeních a tím, že tam do těch řešení nedáváme hodnoty, tak vlastně ty věci nemůžou dlouhodobě fungovat. A já jsem hluboce přesvědčený za nějakých 30 let, vlastně, co se opravdu hodně zabývám touhletou oblastí, tak jsem přesvědčen, že je jenom pár věcí, které člověk potřebuje znát, které bohužel zase se standardně neučí, ale v psychologii vlivu, kterou se zabývám, když se to spojí s úžasným poznáním, takovými paradigmaty, které už kdysi dávno popsal Stephen Covey ve své knížce Sedm návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život, tak když člověk tyhle ty principy začne dodržovat, kde je i předvídání, kde je i místo na prevenci pro plánování, vyjasňování si vztahů, hodnot a důležitých věcí, tak vlastně člověk může jít do budoucnosti úplně klidným.
Mně k tomu napadá teď jeden příběh z terapeutovny, teď je zrovna nedávný, kdy přesně mi klientka se mnou řešila, že dlouhou dobu v kariéře se jí dařilo, dokonce byla úspěšná, takže vychovávala své nástupce a najednou spozorovala, že ti nástupci jí přerostli a jsou mnohem úspěšnější a ona měla pocit, že stojí na místě. A my jsme tam došli k tomu, že ona ty věci vždycky dělala tak nějak intuitivně, tak jak šel čas, tak samozřejmě tu se něco přiučila, tam se něco přiučila. A pak vlastně říkala, že to je zvláštní, že jak to, že ona není úspěšná. A dovedli ty myšlenky až do bodu, kdy to chtěla vzdát, kdy měla pocit najednou, že není dost dobrá. A my, když jsme to spolu rozebírali, tak jsme tam odhalili jednu takovou zásadní věc. Ona si utvrdila to v tom, že je výborná, že umí tu práci, že odvádí kvalitu, nicméně protože doma často slýchávala kdysi, že sebechvála smrdí a že se nemá chlubit. A tak se naučila být trochu neviditelnou. A tohle jí bránilo v tom pustit se do toho světa a zveřejnit se, postavit se sama za sebe a klidně se jako vystavit tomu úspěchu. Takže s tím teď pracujeme, takže někdy to je jenom drobnost, dělám ty věci správně a je to jedna nějaká malá věc, která mi brání udělat další krok k tomu.
A je to někdy jenom jakoby změna toho úhlu pohledu vlastně, jenom o malý kousíček a dělat to často z různých úhlů pohledů se dívat na věci, aby člověk získával prostě nové vhledy.
No a mě k tomu ještě napadá jeden příběh, to je taky nedávný, kdy jsem tam měla úžasnou ženu, která pracuje jako architektka a dělá skvělou práci, nicméně úplně není její heslo jako prodávat se a být na Instagramu a dávat tam ty věci. A najednou jako zjistila, že má víc těch starostí a míň toho úspěchu, míň zakázek. A když jsme se bavili o tom, že teda zapotřebí dělat ten marketing, ona říká, no přece kvalitní práce se prodává sama. A to platilo možná kdysi, že odvádějí kvalitu a oni si ty klienti...
Já nevím, jestli to někdy platilo, prosím tě. Michelangelo, kdyby nebyl tak skvělý obchodník, tak ho neznáme. To málo kdo ví. Vlastně já jsem mluvil před chvíličkou o úhlu pohledu. Já pokud se na něco dívám a dívám se třeba na slovo marketing a dívám se na to marketing nebo prodej jo, tak se na to dívám přes ten filtr a třeba svých zkušeností, že mě někdo napálil, že mě někdo oklamal. A je důležité pochopit, že ti skutečně úspěšní vlastně lidé, úspěšní podnikatelé, úspěšní majitelé firem nikdy neklamou. Nikdy neklamou, protože to je velmi krátkozraké. Tam je velmi důležitý princip výhra-výhra. Je vlastně nesmírně stupidní prostě podvíst lidi. Jo, to je, jak jsem mluvil o vlastně Zlatý horice. Jo, tak dobře, někam jeli, tam někoho prostě okradli, přepadli, nafingovali to, že to udělal tamhle ten indiánský kmen. On to třeba byl indiánský kmen, ale jinačí, jo. Ale velmi často to nebyl indiánský kmen. A vypadalo to jenom, že je prostě jako zabili indiáni, vyvolali tím jakoby hysterii, jo, jsou za to indiáni, tak začali prostě vybíjet indiány. Nicméně pak zase někdo zabil je, že jo. Jo, a navíc není vůbec žádná pravda, že kovbojové prostě chodili proti sobě a dělali ty souboje, ty se normálně stříleli ze zadu. To nebylo gentlemanský vůbec divoký západ, to je naše evropská představa, jo, že u nás byly takový ty souboje, že si dali prostě v boloňském lesíku, prostě když byla prostě urážka a hodili tu rukavici, tak se setkali v 6 hodin ráno za prostě nějakých prostě účasti sekundantů, odkrokovali se, napočítali, udělat dž, jo, divoký západ bylo, že se prostě střílelo prostě ze zadu normálně, jo, žádný jako že šli a všichni ostatní na to koukali, to máme romantický představy prostě jako prostě z westernů a Soul Chatterhand a další takovýhle jakoby věci. To vždycky bylo součástí vlastně jakoby života. Ale úspěšní lidé věděli, že vlastně jako to jedno z nejcennějších věcí je prostě jméno.
Já jsem zjistila teď, když to rozebírám se svými klienty, že oni, jak nemají zkušenost v tom marketingu nebo na těch sociálních sítích, tak vidí někoho, s kým se nestotožňují. A oni pak říkají, Ježíš, to je ale hrozný, to já jako v žádném případě takhle, no to, co on tam říká, to, co on tam dělá, to je hysteria, to je přece jako nedůstojně, tak já to dělat nemůžu. A stane se to pro ně jakousi normou, proč ne? Jo, a najednou to odsunou, že to je hrozný, že takhle oni by to v žádném...
A nevšímají si, kde je to v pořádku.
Přesně.
To někdo dělá správně, že?
Ano, a to je jeden z hlavních jako klíčových jako parametrů, co si tam dát. Dobře, vidět klidně, proč ne, čemu se chci vyhnout, vzít si z toho tu zkušenost, ale říct si, proč ano, jak je to podle mě, jak to souzní se mnou, co mi dává smysl. A přesně tam nesmírně důležitý to, co ty říkáš. To nemůže být v klamu, já tam nemůžu lhát, protože to nebude autentický. Jedině, když budu autentická a půjde to ze mě a bude mi to dávat smysl, tak to vlastně půjde samo, bude to radost.
Jasně. My jsme se tady bavili o těch povoláních, jako já mám třeba kurátor obsahu, já nevím, třeba, jo, a já se s tím často setkávám, že mi lidé prostě říkají různé prostě jakoby pohádkové příběhy a já říkám, hele, když to ti lidé jakoby opakovaně dokáží, jo, často u těch esoterických věcí, intuitivní vidění a další si, ať to udělají prostě s 10 dalšíma lidma, ať to udělají prostě za těch podmínek, ne za jima vytvořených umělých prostě podmínek, jo, tak to je velmi důležitá věc, aby lidé opravdu se naučili se na věci dívat objektivně a poznali řadu prostě psychologických principů. To bude v budoucím světě čím dál tím vlastně důležitější rozumět prostě psychologii. A když se ještě trošičku vrátím k tomu vlastně obchodu nebo k tomu vlastně jakoby prodeji, je to někdy opravdu jenom o tom úhlu pohledu. Protože, co když tomu řeknu prezentace? Teď přece my všichni se nějakým způsobem prezentujeme. Prezentujeme naše myšlenky. A do budoucna bude čím dál tím důležitější prostě udělat změny. A já jsem si třeba povídal s umělou inteligencí, říkám povídal, jo, to je zajímavá věc, že řada klientů mi řekne, jo, já trošku používám umělou inteligenci a já říkám, a povídáte si s ní? No povídám. A já říkám, jo, zapnete jí a mluvíte na ní? No to ne. Jo, já si s ní píšu. A říkám, no to není povídání. Že člověk se s ní může povídat. Což mimochodem bystří vlastně jakoby inteligenci. Protože teprve my, když jakoby něco formulujeme a mluvíme, jo, já třeba něco můžu říct a nenou si uvědomím, že jsem to neřekl prostě precizně. A ona to pochopí jiným způsobem, ta umělá inteligence.
Takhle mě posledně vytočila, já jsem se normálně naštvala, protože mi pořád jako odpovídala na něco jiného. A já jsem říkala, ty mi neodpovídáš na to, co chci?
Jo, jo.
A ona pak řekla, tak děl zadání přesně.
Aha. Někdy se to stane, že se neuvědomíme, že to zadání není přesné. Ale já bych se trošku vrátil. Já jsem se jí zeptal, jaká povolání budou dál existovat, jo, která prostě budou trvandivá. A ona mimo jiné sdělila, že povolání lékaře. A já jsem jí řekl, kde pak? To není tak, že povolání lékaře je stabilní a nebude se měnit. Ona připustila, jakože tam budou změny. Jo, ale říká mi, ale jako bude velmi důležité, protože aby prostě medicínu dělali lidé, protože ta empatie, ta vstřícnost těch lidí, ta komunikace, to je důležité, aby dělali lidi. No a tomu já se můžu tak akorát jakoby zasmát, protože to, co v ordinaci slýchávám od vlastně klientů, nesvědčí o tom, že ten systém jako takový ten výchovy lékařů učí vlastně komunikaci. Samozřejmě jsou skvělí lékaři, hele, platí vždycky to, co jako v jakýmkoliv oboru, platí Gaussova křivka. Jsou lidé, kteří se chovají průměrně, jo, a jsou průměrní prodavači a prodavačky a jsou úseční a jsou zrovna tak lékaři, učitelé, právníci, prostě tací, a pak jsou lidé, kteří jsou nějakým způsobem výjimeční. A právě proto je právě důležité, já jsem s ní si o tom trošku diskutoval a říkal jsem, hele, já to vnímám tak, že naopak, že je ještě pořád málo vlastně v té vstřícné komunikaci v této oblasti a budou moc profitovat lidi, kteří budou používat technologie, kteří budou používat umělou prostě inteligenci, robotizaci, budou tisknout, já nevím, třeba orgány, ale vždycky budou vyhrávat ti, kteří za prvé tam dají ten lidský faktor a opravdu budou maximálně jednat ve smyslu výhra prostě pro ty klienty nebo pacienty podle toho, kdo to bude, ale to, jak se říká to word of mouth, prostě jako to šíření se, že někdo je skvělej, bohužel se neodehrává nejrychleji slovním způsobem. To může trvat roky. A proto je velmi důležité ovládnout tu schopnost prezentace. Čím víc člověk chce pomáhat a čím víc má tuto hodnotu vlastně dělat skvělé práci, tak i když ji bude dělat sebe skvělejším způsobem, jak ty jsi mluvila o té klience, tak pokud člověk tam k té prezentaci nějak nepřispěje, a to je otázka, jaké budou na to mechanismy do budoucna. Jo, budou třeba jinačí formy sociálních sítí, které doufám budou vlastně spravované nějakými kurátory, aby se tam nemohly šířit naprosté prostě bludy a nesmysly. Tak pořád to bude důležité. Protože já mám takový pocit, aspoň z klientů, kteří za mnou občas jakoby přichází, že si opravdu neuvědomují něco, co si uvědomují třeba v Číně nebo v Indii. A to sice, že nás na světě je několik miliard. A že dneska díky té konektivitě vlastně se může stát, že někdo tamhle v Asii si řekne, já založím prostě podnikání na tom, že prostě najmu levný doktory tady v Indii a s využitím umělé inteligence, Zoomu, něčeho jiného, budeme poskytovat prostě distančního prostě jakoby lékaře, distanční poradenství na celém světě. To se velmi snadno může stát. Jo, teďka, ne, že bych chtěl dělat nějakou jakoby propagaci, ale na Netflixu je hodně zajímavý teďka seriál, myslím, že docela jakoby povedený, a jmenuje se to Mad Unicorn. Prostě šílený jednorožec, jo, a jednorožci jsou ti, prostě, kteří dosáhli těch prostě jakoby miliard velmi rychle. Je to velmi inspirativní, kdy se ukazuje, jak jedinec, ten příběh je o tom, že chlapík prostě z pískovny, prostě, který tam přehazoval lopatou nebo bagrem, nevím teďka, tak vybuduje prostě doručovatelskou službu, která je nejlepší v Thajsku. Jo? Nevím, jestli to náhodou není trošku inspirovaný jakoby skutečností, nebo dokonce tam není nějaký jakoby přímý vztah, ale ukazuje se, to je ta důležitá věc, že jedinec, který je pružnej, může překonat velký organizace. A to je teďka příležitost pro spoustu lidí. Není příležitostí to zůstávat pořád u myšlení prostě ze škol, protože to už jsme tady si několikrát řekli, že prostě jedničkáři obvykle nevítězí, že jedničkáři mají statické myšlení, respektive formované tím vzdělávacím systémem, že takhle se dělají věci a proto nejsou kreativní. Budou vyhrávat kreativní, pružní jedinci a ti, kteří budou nabízet něco navíc a hodně to zkombinují. Což dneska právě ten jedinec může díky technologiím tohleto udělat. On může, malá skupinka třeba lidí, poskytovat lepší služby než třeba nějaká státní organizace. To vždycky tak bylo, že ta příliš velká organizace je tak trošičku ty zanikaná, je nepružná a nemůže poskytovat ty nejlepší služby. To znamená příležitost pro spoustu lidí, ať už v oblasti prostě jakýkoliv medicíny, doručování, 3D tisku. Jo, já jsem, když byl COVID, tak jsem vlastně taky měl prostě jakoby velmi smíšený pocity najednou, že jsem měl velkou vzdělávací agenturu, respektive na ten objem té práce. Jsme dělali prostě 10x ročně angličtinu s hypnózou. A jenom ping, prostě týdenní kurz jenom neexistoval. Příjmy dolů, pořád jsem musel platit nájem, prostě jo, statisíce vyletěly takhle, jo, a teďka jsem říkal, tyjo, a jak to bude dál? A naštěstí jsem tím, že mám prostě zkušenost, že dodržu určitý principy, tak jsem to vystabilizoval. Respektive s mou paní, s mým prostě jakoby mini týmem, kde nás je opravdu jakoby málo, jo, a abych prostě měl nějakou jakoby stabilitu, tak mám různý koníčky a jeden z koníčků nový, který jsem si našel, je 3D tisk, protože ten je velmi kreativní. Nejenom, že dneska tisknu z těch ohromných databází něco, co mě jakoby zaujme, ale prostě navrhuju si věci pro svý prostě jakoby klienty, kterým pomáhají vlastně v tom, aby se vlastně ukotvili v nějakých myšlenkách, pomáhají jim vlastně v rozhodování, že je nechám přemýšlet o tom, jak velká část toho jejich problémů je třeba osobní, pracovní, finanční, načí. A když to mají vlastně názorně, tak oni potom lépe přemýšlí. To znamená, zjednodušování těch věcí je vlastně důležité, prezentování těch věcí je důležité a dneska jsme ve světě, kdy spousta věcí je přístupnějších, kdy se dochází prostě k disrupcím prostě opravdu těch velkých molochů, najednou každý jedinec může mnohem víc než kdykoliv předtím.
Nebo my jsme tady řekli spoustu věcí a když bych z toho teda vytáhla vlastně tu podstatu, to, co ty si řekl, jestli to teda chápu správně, tak je, že jedinec potřebuje být pružný, přizpůsobivý, aby mohl jít s dobou nebo možná být předběhl, aby se dokázal přizpůsobit a tudíž prožíval ten život nějak v souladu bez těch strachů. Jak se, je to tak, souhlasí se mnou?
Ano.
Jak, když bychom chtěli našim posluchačům a divákům třeba je nějak inspirovat a nasměrovat je, jak se stát teda ještě víc pružným? Co tam v tom životě mít, když to tam nemám? Jak se k tomu propracovat? Protože ono to nejde, ani kdybychom někoho vzali k nám na hypnozu a udělali teda čáry máry fuk, tak jen tak se to ze dne na den nestane, aby se někdo stal teda pružným a přizpůsobivým. Tak co může pomoci?
No tohle je jakoby hodně komplexní záležitost. Já to vždycky přizpůsobuju těm klientům a mám svoje zkušenosti a pak vlastně se na to díváme z jejich úhlu pohledu. Ty se teďka vlastně spojila dvě věci, že hypnoza čáry má rifuk, což nemá vůbec žádnou souvislost, ale je pravda, že kouzelníci vlastně vždycky jakoby ti úspěšní vyhledávali právě, byli progresivní v tom, že vyhledávali nové principy. A tady v roce 1912 v Praze bylo založeno první pražské kino a licenci na ně dostal pan Viktor Ponrepo, což málo kdo ví, že byl kouzelník, který na závěr svého vystoupení využil tu nejmodernější technologii. On byl ten early adopter, který prostě ten vynález bratrů, prostě Lumiérů, prostě uvedl do praxe. A tak vlastně byl vlastně tím jedním z těch průkopníků. A já když si vzpomnu, kdysi na vystoupení Davida Copperfielda v 80. letech, tak vždycky na závěr měl něco naprosto šíleného. Zmizení sochy svobody, nebo já nevím, vagónu Orient Expressu obklopeného lidmi, průchod čínskou zdí a tak dále. A předtím dělal vlastně klasické triky nádherným způsobem, nutno podotknout, a potom předvedl něco takhle úžasného. Ale už Viktor Ponrepo předváděl něco takového. Je užitečný trošku jít do světa fantazie, trošku do světa sci-fi, do světa vynálezů, připomenout si vlastně, jak jsme možná jako malé děti četli, já nevím, třeba Žila Verna, a vlastně to, co bylo kdysi jakoby science fiction, mimochodem Žil Verne nevymýšlel nové věci, ponorka v jeho době už existovala. To, že on psal o Nautilu, a pro mnoho lidí to vypadá jako nové. To nebylo jako, že on to vymyslel. To už prostě existovalo. Že jo? A to by jsme šli k Leonardovi a někam ještě prostě jinam, i když ty věci třeba nebyly funkční, ale ty návrhy byly. A je nějaká ta inspirace. Podobně jako ten golem, že jo, vlastně, tak my dneska můžeme mít, ne golema, ale můžeme mít vlastně robota. Jo, a brzo bude, já nevím, třeba možná u tebe v kuchyni, možná za 3 roky, za 5 let, bude nějaký robot, který ti bude prostě pomáhat. Nemyslím kuchyňský robot, jo, robot, který ti bude prostě, já nevím, dělat večeři. Jo.
Tak ono nám to přibývá, že jo, máme automatický pračky, sušičky, jezdí nám vysavač, který nejenom, že vysává, ale taky vytírá, myčka nám je nádobí, přesně robot nám hněte, A už jsou chytrý domácnosti, které se programujou, že to umí spoustu věcí, nastavit klimatizaci, zatáhnout žaluzie, zapnout topení, a nejenom doma, ale už v autě si můžeš naprogramovat, že než přijdeš do auta, tak máš vyhřátý sedačky, spoustu věcí. Ale mě teda napadá, Libore, s tím, co říkáš, skutečně dovolit si pustit fantazii na špacír, dovolit si snít. A mě tam teď vyskočila jedna taková ta myšlenka, kterou my spolu používáme v rámci naší práce, jak se píše v takové té útlé knižce Myšlení k bohatství, kterou napsal Napoleon Hill. Ano. Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, v cokoliv dokáže uvěřit, to se může začít uskutečňovat.
A my to probujeme s těma vnějšíma zdrojima, protože ty vnitřní nestačí. Hlavou neuvidíme jakoby vnější svět bez nějakého jednání, bez nějaké realizace. Já si můžu něco představit, pokud to nevyrobím, pokud to nevytisknu, pokud to nesestrojím a tak dále, tak to neexistuje. I když to sestrojím, když to vyrobím, tak pokud já to dělám jakoby pro ten vnější svět, tak to, že to udělám skvěle, nestačí. Já to potřebuji prostě se naučit prezentovat. A v tomto směru je velmi užitečné právě hledat inspiraci a třeba číst nebo dívat se na nějaký science fiction. Já to zdůrazňuji z toho důvodu, že tam je vlastně ta kreativita, která, i když ve vnějším světě existuje, tak tam je vlastně mnohonásobně více. A mám zkušenost, že spousta klientek, podobně jak moje žena mě za chviličku asi zabije, že to řeknu, ale ona prostě nemá ráda sci-fi. A já jí často říkám, lásko, všimla jsi, že už se to děje? To, co ty si před 2 rokama odmítala a říkala si, že prostě jako je nějaký sci-fi, že to je nesmysl, nechtěla si se na to vůbec dívat. Teď už se to děje. Všimni si toho. Jo? A ona není early adopter, jo? A to je úplně v pořádku, že nemusíme být
jako všichni. Jak v čem? Počkej.
No, no ano, to máš pravdu v tom kontextu.
Obhají trochu.
Obhají, jasný. Prosím vás, příští díl, tady bude jenom Martina, protože já budu mrtvej a Martina to přežije, protože teďka bude chválit.
Ne, já myslím, že samozřejmě já to neznám tak do hloubky, to vám do toho vůbec nechci vstupovat, ale vím, že tvá žena je v některých jako věcech a zvlášť to se týče třeba rozumím. Techniky a těch věcí, to myslím, že je daleko a před námi.
Někdy rozhodně i přede mnou v některých věcech. Ne sice v 3D tisku, ale už jsem třeba svou dceru jsem teďka vyškolil v 3D tisku, protože ona učí, vlastně dělá speciální pedagogiku, tak jsem jí učil tisknout nějaké věci, aby si mohla vyrábět pomůcky. A to potom bude prostě důležité pro to, že jako její studenti, její děti prostě budou mít mnohem prostě víc inspirace vlastně do života. Ona bude naplněnější a spokojenější. Jo? To znamená prostě využívá něco, co kdysi dávno bylo jakési sci-fi. A navíc teďka se běžně tiskne tady prostě z nějakých prostě typů plastů různě odolných. Málo kdo ví, že můžu tisknout třeba s vláknem, které já nevím, třeba je super odolné, chemikály můžu tisknout, že s příměsí kovu můžu tisknout prostě něco, co má v sobě velmi pevná grafitová vlákna, je extrémně odolné. Já můžu doma klidně vyrábět něco, když dostanu nápad, po čem je poptávka, co se hodí prostě druhým lidem, tak vlastně můžu z toho vlastně profitovat a nepotřebuji na to továrnu, nepotřebuji na to další věci. Moje žena je zase kouzelnice, vlastně alchymistka v kuchyni, že? Což každá žena pochopitelně.
Ještě si mi tam připomněl jednu věc, která si troufnu říct, že je důležitá pro tu naši budoucnost, tu spokojenou budoucnost, a to je, že je fajn mít vzory ve svém životě. Že to je nesmírně důležitý a užitečný a když kolem sebe ty vzory nemám, jakože si myslím, že se dají najít, ať už je to v práci, nevím, jako někde na poli různých zájmových skupin, v zahraničí, ale kdyby náhodou ne, tak my si je můžeme vytvořit. A můžu si klidně poskládat z několika lidí, z několika, a můžou to být i neživí, můžou to být jenom filmoví postavy, tak z těch si můžu vytvořit svoji nějakou budoucnost a tu, když si budu teda.
Což je klasická vlastně metoda, stará dokonce několik tisíc let a nově je třeba využívána i mimo vlastně terapeutický okruhy, ale je právě důležité vyhnout se tomu, že si budu brát, zvát nějaké poradce do svého mentálního prostoru a budu chtít znát číslo vlastně, co bude tažené ve sportce. To nejde. Rozhodně je tam smysluplné si tam zvát do svého vnitřního hypnotického prostoru vlastně moudré lidi a právě z těch různých úhlů pohledů se na to dívat, vyhradit jim čas na to, kolik vlastně oni tam mohou komunikovat, aby tam někdo si neuchvátil, jo, nějaký prostě jakoby prostor. Ale to by bylo na speciální kurz. Ale já mám rád ještě mnohem víc prostě koncepty, s kterými pracuje třeba John Overdurf, které jsou ještě mnohem dál a to někdy s klienty vlastně řešíme. A ty si vlastně naťukla jedno důležité věc. Mít ty vzory nám umožňuje vlastně na toho využívá vlastně taková metapsychologie, neurolingvistické programování, tak nám umožňuje modelovat vlastně úspěšné lidi. A tak člověk může jakoby uvažovat o tom, od koho bychom se jakoby chtěli učit. Směrem právě do té budoucnosti. A také od koho bychom se chtěli učit odvaze. Protože mimochodem, pozor, lidé, kteří dělají něco odvážného, hrdinové, pozor, nejsou to lidé, kteří nemají strach. To jsou lidé, kteří přesto, že mají strach, tak se do toho pustí, ale předtím vhodným způsobem prostě jsou trénovaní na to, nebo mají tu zkušenost, prostě skalkulují ta rizika. Jo? Nepustí se prostě do čehokoliv.
Já myslím, že tam je asi takovou hlavní podstatou, že my získáváme klid, když máme věci pod kontrolou. A když nemáme kontrolu, tak potom znejistíme. A některé věci bohužel v tom dnešním světě nemůžeme ovlivnit, nemůžeme změnit, nemůžeme mít pod kontrolou, tak pak je fajn naučit se pracovat. Když kontrola není možná, tak jaká je nejlepší další věc? Co můžeme klientovi nabídnout, když tam není možná kontrola?
No to je otázka, jestli není možná kontrola. Já mohu kontrolovat, toto slovo není možná jakoby úplně ideální, ale já můžu nějakým způsobem vstoupit do svého vnitřního stavu, který mi umožní se, protože když jakoby něco nekontroluju, tak Jo, a zase bychom byli vlastně v té oblasti, o které jsem hovořil před chvíličkou. Problémy máme tehdy, když děláme něčeho moc, nebo děláme něčeho málo, nebo děláme všechno to, co máme dělat, prostě v nesprávném pořadí.
Tady myslím, že je důležité si uvědomit, že i když máme někdy pocit, že není možná ta kontrola, tak to tak úplně není, protože je spousta věcí, které pod kontrolou mám. Takže jako pustit to, co není v mojí sféře vlivu, ano, a zaměřit se na to, co vlastně pod kontrolou mám. A vždycky je něco. Já se můžu rozhodnout, kdy půjdu spát, já se můžu rozhodnout, co budu jíst, já si tam můžu zakomponovat nějaké rituály svoje.
I v těch dobách té krize, jako bylo třeba za covidu, tak člověk má prostě určitou míru vlastně kontroly nad sám sebou, ne nad vnějšími věcmi, ale ta stabilita začíná uvnitř. A pokud já budu myšlením příliš navenek a nestabilizuju se vlastně uvnitř, no tak budu jenom ve vleku a o to to bude hrůznější, o to to bude prostě strašidelnější, stresující víc a víc. Když já si vstoupím do svého vnitřního prostoru, ošetřím ty důležité věci, tak to neznamená, že nebudu mít právě vůbec strach, jak jsem mluvil před chvíličkou o tom, že jakoby hrdina není ten, kdo prostě jako se vůbec nebojí. Jako, že jako kdyby se někdo vůbec nebál, no tak je stupidní.
A nemá půd sebe záchovy a v riziku, že?
No. Přesně tak, jo. To znamená, já když se prostě stabilizuju aspoň nějakým způsobem, nějak základně uvnitř sebe, tak můžu rozvíjet ty svoje vnitřní zdroje. Když to vůbec neudělám a zůstanu ve vleku toho vnějšího, no tak tam nemám vůbec žádnou kontrolu. A řada věcí je třeba o čase. Že něco, co se mi zdá nezvladatelné, mi přijde nezvladatelné v dané době. Respektive ono velmi často, když jsme u toho jakoby strachu, tak ten, jakoby, ten strach fantazijní, který ale máme většina z nás a bere nám to ohromné množství času života, je o tom, že nejsme v teď. Že právě nejsme v přítomnosti. Že si představíme, co když se stane támhleto. A jdeme do těch katastrofických scénářů. Mimochodem jít do katastrofických scénářů, už jsem to tady několikrát říkal, je v pořádku, že to dělají astronauté, ale je tam ten, ne jako ježiš, to bude hrůza, ale je tam ten další krok. Jo? A jak se na to můžu připravit, kdyby se to opravdu začalo dít? Co tam potřebuju mít, jaké zdroje? Jaké zdroje kolem sebe, jaké třeba zdroje časové, jaké zdroje lidské, jaké zdroje finanční. Jo, teďka je hodně důležité uvažovat do budoucna i právě na tato témata. Jo? Kdyby jsme byli třeba jakoby u financí, i když to není můj obor, tak vždycky platí takové to moudré přísloví, že není dobré mít všechna vejce v jednom košíku, že ten, když se vám rozbije, tak je problém.
Takže diverzifikovat riziko.
Diverzifikovat to slovo já normálně nepoužívám, já lidem vždycky odkážu, já tam mám takový stoleček, který má 3 nožičky a řeknu, podívejte se na ten stoleček je vzorem. Nemůže stoleček stát na 2 nohách. Od 3 začíná vlastně stabilita. Jo, a mimochodem to je skvělý číslo. To je skvělý číslo, kterým když začneme pracovat, když si ho začneme využívat a každý den uděláme 3 nějaké drobné kroky, no tak za rok uděláme více než 1000 kroků. A pokud mi tam jeden z těch kroků dáme nějakou přípravu na budoucnost, jo, tak to může být velmi užitečné. Nebo 2 kroky.
Někdy,
ale
ano.
Určitě je důležité, aby jsme byli prostě v teď, aby jsme byli sami sebou, aby to nebylo jak ta tvoje klientka, nebo nejenom tvoje, za mnou chodí také lidé, kteří jsou příliš jakoby v té práci a prostě někam pořád chvátají a vlastně nežijou. Nežijou, jsou jako ten křeček v tom kolečku, někam běžej a najednou, když se zastavějí, tak někdy dokonce říkají, to je špatný, že já, když se zastavím, tak přijdou ty hrůzné myšlenky.
Ano, mají lidi strach být sami se sebou, pořád potřebují nějaké aktivity, protože jako kdyby tam byl strach, co je dožene. Ale ještě já jsem chtěla říct jednu věc, Libore, ty jsi mi tam přivedl myšlenky k tomu, když jsi říkal, když někdo udělá 1, 2, 3 kroky, takže někdy, když chci ty věci měnit, tak není vůbec důležitý a podstatný dělat velký změny, protože někdy lidi koukají hodně, hodně dopředu a ve velkým rozměru, to znamená, chtěli by mít skvělou práci, skvělýho partnera, ty děti, pohádkovej život a pak jsou frustrovaný z toho, že se jim to nedaří. A my je vždycky vedeme k tomu, že jakou nejmenší změnu můžete ve svém životě udělat k tomu, abyste se posunuli tam, kam chcete. Takže pokud jste se náhodou dostali do bodu, kdy nevíte, jak dál, tak si položte otázku, jakou nejmenší změnu pro sebe můžu udělat s tou laskavostí, aby mi bylo fajn, abych se cítila příjemně, abych získala energii. Někdy, když lidi nemají práci a jsou z toho unavený, vyčerpaný, tak na prvním místě je opečovat sebe, zastabilizovat, získat cílu na hledání, plánování, vytváření strategií.
Tam ta důležitá věc je dělat ty kroky, přesně tak, jak ty jsi to řekla, nějaké úplně minimální, droboučké, dělat je vlastně systematicky. Mít je jako součást toho života. Nicméně opravdu velmi zásadní věc je napojit to, jak jsme se už bavili, o hodnotách a uvažovat o tom, kým to člověk chce být. Protože když já budu dělat jenom akce a zapomenu na to, kým to vlastně chci být, případně co tady po sobě chci zanechat, jaký nějaký odkaz, tak potom můžu zjistit na sklonku života a může být opravdu velmi dlouhý, jak jsem říkal, doporučuji všem smetelník.cz, tak v okamžiku, kdy já budu žít třeba 120 let, ale nebudu vlastně při tom zpětném pohledu vidět, chtěl jsem být takovejhle, tohle to jsem chtěl být a nebyl jsem, tak by to bylo smutný. Ale tím, že to začnu vytvářet vlastně dopředu, tím, že vlastně si řeknu, a kým to jednoho dne chci být, a nemusím pro celou planetu, pro Boha, jo, ale třeba pro svý blízký, tak mi to bude pomáhat dělat ty správný prostě řešení. A to by bylo na dlouhý povídání vůbec o identitě, o neurologických úrovních. V tom se skrývá ohromná síla, ale je to vlastně všechno kompatibilní s tím, o čem jsme se tady vlastně bavili a bavíme vlastně v různých těch dílech.
A to, co je důležitý, že pokud se vám to ještě doposud nepovedlo nebo v nějaký omezený míře, tak neváhejte, protože jediný čas začíná teď. Minulost jsou jenom vzpomínky a budoucnost ještě neexistuje. Budoucnost si můžete vytvořit právě tím, že začnete teď.
Stop váhání, prostě jednoznačně. Stop váhání v tom, mám přemýšlet o budoucnosti. Aspoň malý kousíček. A může to začít třeba nějakým zajímavým prostě filmem, může to začít nějakou prostě inspirací, může to být inspirováno třeba nějakou moudrou knížkou, jako je třeba Hojnost od Petra Diamandise, kdy já jsem u něj kdysi absolvoval prostě kurz a to je jeden prostě z nejchytřejších a nejprozřetelnějších lidí vlastně na světě, který podporuje velikánské projekty a právě už kdysi dávno začal hovořit o těch disrupcích, o tom, jaký bude budoucí svět a mimochodem díky jeho kurzu jsem si znovu připomněl 3D tisk a proto jsem si pořídil, dneska už mám dvou 3D tiskárnu.
Libore, já jsem ti chtěla ještě položit tolik otázek, nicméně, protože potřebujeme hlídat přítomné teď.
Přítomné teď. A ono vlastně budoucnost pořád existuje před námi, tak se k tomu někdy můžeme vrátit.
Přesně, budeme muset, protože je tady spousta zajímavých ještě oblastí. Když bychom chtěli, protože jsi říkal, že magické číslo 3 je skutečně magické, kdybychom úplně na závěr chtěli dát vypíchnout tři důležité věci, jak prožívat tu budoucnost s tím těšením se a odložit tu starost. Co tě napadá, co by mohlo být mezi top 3?
Nevím, jestli zrovna top 3, ale já se opravdu setkám hodně s klienty s tím, že nemají koníčky. Že se opravdu dostali jenom do toho vleku, že se stali tím křečkem. Mějte koníčky. Rozvíjte svoje koníčky. Důležitá věc, mapujte si silné stránky. Určitě si všímejte toho, v čem jste dobří, uvažujte o tom, jak to podpořit, nikoli v tím školním způsobem, tady dělám chyby, ještě nejsem dokonalej a tak dále, protože to je velmi svazující a vytváří neobjektivní prostě představu. A velmi důležité je jednat a vědět, že věci se nemusí podařit. Řekl bych, jednejte jako malé děti. Jako ty malé děti, které jednoduše prostě dělají ty bábovičky, staví, ono se jim to zboří a jdou do toho znovu dál. Kvantita zkušeností je cestou k tomu, abyste byli lepší a lepší. A chyby prostě tam patří, znamená to, že jenom něco chybělo, tak to tam dodejte.
Že co říci závěrem, protože už se nám čas nachýlil, když to shrnu možná do jedné věty, objevujte radost, užívejte si radost, prožívejte radost, hledejte radost. A víc už se nám sem skutečně nevejde. To je z dnešního dílu všechno. Pokud budete mít nějaký nápad, námět, co bychom mohli příště s Liborem rozebrat, zajímalo by vás to, tak nám napište na podcast@hypnosfery.cz. Můžete mít jakékoliv dotazy. Sledovat nás můžete na všech podcastových aplikacích a také na YouTube, anebo nás konkrétně na Instagramu, na sociálních sítích, váš hypnoterapeut a terapie s Martinou. Mějte se krásně a užívejte si léto s radostí.
Krásnou přítomnost.